informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 22. jul 2026. godine naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Pankratija episkopa Tavromenejskog, sveštenomučenika Kirila episkopa Gortinskog na Kritu, prepodobne mučenike Pater Mutija i Koprija, svetog Teodora episkopa Edeskog i sabor novomučenika Glamočkih i Kulen Vakufskih. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovu srijedu koja je iza nas. Visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije i preosvećeni episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan služit će u petak 24. jula u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Moračnik na Skadarskom jezeru. Povodom 65. rođendana prvojerarha Srpske pravoslavne crkve, njegove svetosti, patrijarha Porfirija, na adresu kabineta patrijarha Srpskog prispjele su mnogobrojne čestitke iz zemlje i inostranstva. Na mnoga ja ljeta patrijarhu i ocu našem Porfiriju. Svjetljejši patrijarh Porfirije je uputio čestitku patrijarhu rumunskom Danilu povodom 75. rođendana. U Herceg Novom sinoć otvoren međunarodni sajam Trg od knjige.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, služit će u petak 24. jula u sasluženje njegovog preosveštenstva, episkopa Pakračko-Slavonskog, gospodina Jovana, sveštenstva i u molitvenom učešću vjernog naroda, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Moračnik na Skadarskom jezeru. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Manastir Presvete Bogorodice Trojeručice Moračnik na jugoistočnom kraku trouglastog ostrva Moračnik, jednom u nizu od 50-ak ostrva Hridi i Grebenova uz jugozapadnu obalu Skadarskog jezera, se nalazi, a posvećen je Presvetoj Bogorodici Trojeručici. Kompleks je smješten na isturenom rtu na jugoistočnoj strani ostrva, položen isko skoro do samog jezera. Prema nazivu ostrva, kompleks je u narodu poznat kao manastir Moračnik. Prvi put se pominje 1417. godine u povelji Balše III. Đurđevića, sina Jelene Balšić i unuka svetopočivše kneza Lazara, kako ona naziva svoga oca kojom Balša, daruje manastiru gumno soli u baru koji mu je po svemu sudeći i novi ktitor. Iz povelje se vidi da je Moračnik bio metoh najstarijeg našeg manastira Prečiste Krajinske u kojoj je upravo u to vrijeme stolovao zetski mitropolit Arsenije. Godine 1614. jedan putopisac kaže da svako od pet ostrva na jezeru ima po jedan manastir srpskih kaluđera, a krajem istog vijeka iguman Moračnika Nikolaj traži iz Venecije jedne svešteničke odežde. To je ujedno i posljednji spomen Moračnika kao živog manastira. Nesumnjivo je nadživio vrijeme nailaska Turaka i dugo se bilježi po turskim tefterima, ali vjerovatno da, kao i njegov matični manastir Prečista Krajinska, nije preživio Mahmud Pašu Bušatliju i njegove pohode na Crnu Goru krajem 18. vijeka. Poslije rušenja manastira krajem 18. vijeka do početka 60. godina prošlog vijeka služio je kao štala jednom broju seljana iz priobalnih mjesta. Manastir je djelimično počeo od strane Zavoda za zaštitu spomenika da se istražuje i obnavlja 60. i 80. godina 20. vijeka. Sa blagoslovom mitropolita Amfilohija od 1997. počinje obnova manastira kada počinje i da se bogosluži u njemu. Od 97. godine starješina manastira je tadašnji jeromonah Jovan Ćulibrk, današnji vladika Pakračko-Slavonski, koji je pored poslova na obnovi dobio blagoslov mitropolita Amfilohija da se stara o obnovi duhovnog života crkava i manastira na Skadarskom jezeru, Zetskoj Svetoj Gori. U manastiru je prvi put služano na preobraženje 1997. a od 98. se redovno održava panagiri i sabor na praznik Trojeručice. Manastirski kompleks čine hram posvećen Presvetoj Bogorodici Trojeručici sa paraklisom Svetog Jovana Damaskina, kapela Svetog Grigorija Sinaita, hram preobraženja Gospodnjeg na vrhu ostrva, manastirski konak i ekonomski objekt. U manastiru Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta na praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila u nedjelju 26. jula bit će održan 32. sabor Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore. Svetu arhijerejsku liturgiju u drevnom sjedištu Zetskih episkopa tim povodom će služiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, uz zasluženje preosvećenog episkopa Pakračko-Slavonskog gospodina Jovana, sveštenstva, sveštenomonaštva i vjernog naroda. U Svetoarhangelskom manastiru nakon svete službe Božije, koja će početi u 8 časova, bit će upriličen i prigodan program u organizaciji Bratstva pravoslavne omladine. Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Povodom 150 godina Vučedolske bitke u srijedu 29. jula na praznik sveštenomučenika Atinogena, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije služit će u sasluženje više arhijereja, sveštenstva i u molitvenom učešću vjernog naroda svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Atinogena na Vučijem dolu sa početkom u 9 časova. Dan ranije u navečerje praznika na platovu ispred sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću bit će održana svečana akademija koja će početi u 20 časova. Hram Svetog sveštenomučenika Atinogena na Vučijem dolu, koji je osveštan 29. oktobra 2016. godine na praznik Svetog mučenika Longina Sotnika, podignut je u spomen na slavne junake Vučedolske bitke koji su krv svoju prolivali za krst čas i slobodu zlatnu, za oslobođenje i ujedinjenje našeg naroda. Hram su osveštali i u njemu služili svetu liturgiju blaženopočivši mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije i tadašnji episkopi Zahumsko-Hercegovački Grigorije, Budimljansko-Nikšićki Joanikije, Dioklijski Kirilo, uz sasluženje brojnog sveštenstva i sveštenomonaštva. Na mnoga je ljeta patrijarhu i ocu našem Porfiriju. Povodom 65. rođendana prvojerarha Srpske pravoslavne crkve na adresu kabineta patrijarha srpskog prispjele su mnogobrojne čestitke iz zemlje i inostranstva. Srdačne želje njegovoj svetosti uputili su poglavari i velikodostojnici pomjesnih pravoslavnih crkava, najviši državni zvaničnici, poslenici kulture, nauke i javnog života, kao i brojni sveštenoslužitelji i monaštvo Srpske pravoslavne crkve. Najviše čestitki je stiglo od vjernog pravoslavnog srpskog naroda, koji je najljepšim željama i molitvama izrazio privrženost i vjernost svom patrijarhu, moleći Gospoda da ga poživi i ukrijepi im na mnoge godine blagoslovenog služenja crkvi i rodu svetosavskom. Blagodareći na upućenim čestitkama i molitvama njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije uzvraća svim dobroželateljima svojim arhipastirskim blagoslovom, prizivajući na njih mir, slogu i ljubav Hristovu. Povodom 65. rođendana njegove svetosti kao duhovna djeca Srpske pravoslavne crkve blagodarimo Gospodu za arhipastira, čije je služenje obilježeno smirenjem, bogoslovskom dubinom, ljubavlju prema čovjeku i nepokolebivom vjernošću svetosavskom predanju. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, uputio je čestitku njegovoj svetosti, patrijarhu rumunskom gospodinu Danilu, sledeće sadržine. Vaša svetosti, dragi nam u Hristu, brate i saslužitelju, u Hristovoj ljubavi svakda prebivajući i svoje bližnje, nikada ne zaboravljajući, koristimo ovu priliku da vam uputimo najsrdačnije čestitke povodom vašeg 75. rođendana. Neka bi vas dobri Bog, po čijem promislu ste došli na ovaj svijet i čija vas je ruka dovela na čelo Patrijaršije Rumunske, darovao svetim crkvama svojim u miru zdrava, cjelosna, časna, dugovječna i kao onoga koji pravilno upravlja riječju istine njegove. Sa najiskrenijom željom da preostalo vrijeme života svoga provedete u miru i duhovnoj radosti, te da vaša patrijaraška služba bude na korist punoće pravoslavne crkve i na očuvanje njenog kanonskog poretka, šaljemo vama i svemu hristoljubivom kliru i blagočestivom narodu vaše pomjesne crkve najljepše pozdrave, ujedno se preporučujući vašim svetim molitvama. S ljubavlju u Hristu, patrijarh srpski gospodin Porfirije. Stoji u čestitki koju je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, uputio njegovoj svetosti patrijarhu rumunskom gospodinu Danilu povodom njegovog 75. rođendana. Povodom praznika svetog velikomučenika Prokopija juče je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Mileševski Atanasije služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Prokopija u Velikoj župi kod Prijepolja povodom obilježavanja hramovne slave. Nakon zamovone molitve krenuo je trokratni ophod oko svetog hrama, a potom su pred hramom osveštani slavski darovi i prelomljen slavski kolač koje su pripremili domaćini ovogodišnje slave. Mitropolit Atanasije je nakon otpusta u pastirskoj besedi čestitajući praznik i slavu kazao da je svaki praznik za nas dublje ukorjenjivanje u život vječni, jer mi upravo i praznujemo to koračanje tim putem ka životu vječnom.
Najpre želim da vam čestitam ovaj današnji praznik, slavu ovoga hrama i ovoga mjesta i sve okoline, a drugo da zajednički ponovo i ove godine, osvrćući se na sve što smo danas činili, da uđemo u dubinu te duhovne hrane kojom se ovim praznikom hranimo. Da, jer svaki praznik za nas je dublje ukorenjivanje u život vječni. Jer mi upravo i praznujemo to ukoračanje tim putem ka životu vječnome. I praznujemo te vrednosti koje u sebi sadrže i nose i koje sobom bukvalno nas pitaju tim životom od kojeg se vječno živi. Tako nama je hrišćanima i rečeno i zapoveđeno i primjerom pokazano kako treba živjeti, kako treba koračati kroz ovaj život, i to bez obzira na to što je on tako složen. Za sve imamo rješenje, za sve imamo lijek, pravi savjet, za sve. Sve se sadrži u Evanđelju Hristovom.
Domaćini ovogodišnje slave priredili su za sve prisutne učesnike božanske liturgije trpezu ljubavi uz posluženje prigodne stare narodne pjesme u interpretaciji Sare Baković i zvuke gusala narodnog guslara Vasa Đondovića iz Pljevalja. Nastavljeno je evharistijsko sabranje započeto u hramu svetog Prokopija u Velikoj župi. Na praznik svetog velikomučenika Prokopija u selu Mali Poganac svečano je proslavljena seoska slava. U hramu svetog arhiđakona Stefana svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko-južno-centralno-američki dr. Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-ljubljanske, u sasluženje sveštenstva. Po pročitanom svetom evanđelju vladika Kirilo je besjedio o svjedočanstvu prvih hrišćana, podvigu mučenika i značaju žive vjere u savremenom svijetu. Vladika je podsjetio da je trebalo da prođu vijekovi i da se prolije mnogo mučeničke krvi kako bi čovječanstvo prihvatilo načela međusobnog poštovanja i slobode vjeroispovijesti. Na kraju besjede vladika je pozvao vjerne da po uzoru na svetog velikomučenika Prokopija ostanu čvrsti u vjeri, ne zaboravljajući da cilj hrišćanskog života je spasenje duše i zajednica sa Hristom. Po završetku svete liturgije i litijskog ophoda oko hrama blagosloveni su slavski darovi. Preosvećeni vladika Kirilo će u nedjelju 26. jula služiti svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli svetog arhangela Gavrila u Staroj Marči sa početkom u 10 časova. Sveta liturgija bit će služena povodom slave ove drevne svetinje sabora svetog arhangela Gavrila. U okviru programa ovogodišnje ljetnje škole srpskog jezika i kulture za strance 19. jula njeni polaznici su imali priliku da obiđu neke od najljepših kulturno-istorijskih i prirodnih znamenitosti Pive. Ovaj izlet bio je savršen spoj učenja o istoriji i tradiciji uživanja u ambijentu koji ostavlja bez daha. Tokom izleta polaznici su posjetili Pivski manastir, jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih centara ovoga kraja, gdje su se upoznali sa bogatom riznicom i freskopisom. Nakon toga obišli su i čuvenu kulu Lazara Sočice na Goransku, koja svjedoči o važnom istorijskom razdoblju i životu velikog pivskog vojvode. Oduševljenje ovim krajem dijelili su i velikani naše nauke, pa je tako i čuveni geograf Jovan Cvijić ovaj predio svrstavao među najljepše na čitavom Balkanu. Upravo u tu ljepotu Pivskog jezera studenti su se uvjerili tokom nezaboravnog krstarenja. Smaragdno plavetnilo jezera, impresivni vidikovci u potpunosti su opravdali velike riječi našeg geografa i upotpunili sjajnu atmosferu koja vlada među učesnicima ovogodišnje škole. Ranije u okviru vannastavnih aktivnosti polaznici 6. ljetnje škole srpskog jezika i kulture za strance obišli su manastir Ostrog, Cetinski manastir, saborni hran Hristovog vaskrsenja u Podgorici i manastir Ćelija Piperska. Ljetnja škola u organizaciji Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori otvorena je 6. jula, a okupila je 19 polaznika koji dolaze sa Tajvana, Rusije, Italije, Poljske, Njemačke i Velike Britanije. Opsežan program obuhvata predavanja i jezičke vježbe, ali i kurseve iz oblasti srpske književnosti, istorije i kulturne baštine, a nastavu izvode domaći i gostujući eminentni predavači i profesori. Polaznici pohađaju nastavu u Nikšiću i tokom dvonedjeljnog perioda, pored predavanja, imali su priliku da se upoznaju sa znamenitostima Nikšića, Plužina, Danilovgrada i Cetinja, kako bi što bolje doživjeli srpsko kulturno-istorijsko nasljeđe. Nakon završetka Nikšićkog dijela programa, polaznici odlaze u Herceg Novi, gdje će boraviti do 26. jula. U ovom primorskom gradu bit će realizovan završni dio aktivnosti, nakon čega će biti upriličeno i svečano zatvaranje ovogodišnje ljetnje škole. Međunarodni sajam knjiga, 24. trg od knjige u organizaciji javne ustanove Gradska biblioteka i čitaonica, otvoren je sinoć tradicionalno na trgu Bela Vista u starom gradu Herceg Novi uz besjedu pjesnika Milosava Tešića. Promociju njegove knjige sa Avale pogled i muzičko-poetskim spektaklom Naše veče, glumca Ivana Bosiljčića sa bendom. Predsjednik opštine Stevan Katić u pozdravnom svom govoru poručio je da književnost zauzima važno mjesto u kulturnom identitetu Herceg Novog. O knjizi se dosta govorilo i onda kada je bila prava rijetkost, te poželimo da se i o njoj danas svugdje prisutno i dostupno i tako govori kad je pod pritiskom i ugrožena, kazao je u besjedi akademik Milosav Tošić. Da bi očuvala svoju autonomiju i autentičnost, savremena književnost, kao i sve druge vrste umjetnosti, ne smije prihvatiti diktat onih ideologija koje svijet čine sve više obezduhovljenim. Prihvatajući to, ona će postati obična estradna jedinica u razgranatoj industriji zabave. Apelujem na izdavače koji svoja izdanja štampaju ćirilicom da to čine u jačoj mjeri, kako bi to čestito pismo u javnoj upotrebi konačno postalo primarno. Ćirilica je bez sumnje jedna od najvažnijih konstanti srpskog kulturnog identiteta, istakao je Tošić. Književni kritičar Mladen Vesković istakao je da veličina pjesništva Milosava Tešića leži u tome što je u potpunosti fokusiran na jezik. Autor Tešić istakao je da ono što karakteriše čitavu zbirku najbolje dolazi do izražaja u dvije najduže pjesme koje se u književnoj kritici često nazivaju dvijema krvskim pjesmama. To su pjesme Vido u podne i Vido u sumrak. Veče je zaključeno muzičko-poetskim programom Naše veče, autorskim projektom pozorišnog, filmskog i televizijskog glumca Ivana Bosiljčića. U pratnji svog benda Bosiljčić je publiku poveo na emotivno muzičko putovanje kroz bezvremenske hitove od 60. godina prošlog vijeka do danas. Program je bio prožet stihovima najznačajnijih domaćih i svjetskih pjesnika, a spoj muzike, poezije i snažne scenske interpretacije stvorio je jedinstvenu atmosferu i ispratio festivalsko veče uz snažne emocije i dugotrajan aplauz publike. Večeras na Trgu od Ćirilice je raznovrstan književni izdavački program. Predstavlja se knjiga Tesla, Svjetlo sjenke, autorke profesora doktora Zorice Tomić u razgovoru sa Zoricom Stablović-Bulajić. Publika upoznaje izdanja Arhiva Vojvodine posvećene dijelu Dragoša Kalajića, o kojima govori dr. Nebojša Kuzmanović i Dunja Andrić, kao i izdavačku djelatnost Arhiva Kosova i Metohije koju predstavlja Marko Marković. U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena održan je dječji umjetnički festival Filigrani koji je po četvrti put održan u organizaciji umjetničkog udruženja Prizrenaca Bistrica. Predsjednica festivala i udruženja Radmila Knežević bila je gošća koleginice Olivere Balaban u jutarnjem programu Našeg radija.
Bilo je divno, zaista mi smo evo peti festival za redom. Tako reći smo, znači proslavili jedan mali jubilej ovog festivala.
Da.
I kao, iskreno da vam kažem, kada sam uopšte došla na ideju da osnujem taj festival i da se zajedno sa mojim, znači, prijateljima iz udruženja, umjetničkog udruženja Prizrenaca Bistrica, kada smo krenuli ovu priču, nismo očekivali da će to biti tako popularan, značajan i jedan onako radostan festival za pre svega mališane, ali ne samo za njih, nego i za sve nas koji radimo na ovom projektu i verovatno tu energiju naše dobre volje i naše ljubavi osjećaju i deca i onda se zbog toga i taj festival tako lepo razvija i nadam se da će još dugo, dugo trajati. Ja sam to sad kada kao neto pričamo o ovim vremenima našim kada treba da trajemo, ja?
Da.
Ja često kažem Bože, sad kad bi recimo, mislim, naravno niko ne voli rat, ali nekako tu imate direktan sukob, ja?
Da.
Ali kada posle dođe mir, treba izdržati sva iskušenja koja nastaju posle nekih velikih bura i promjena.
Mm-hmm.
I to je baš težak period. Mislim da potrebna je velika vera i velika ljubav i na tim ispitima vrlo često i padamo. Ali to trajanje u stvari govori da ste možda negde i na pravom putu, pa čak i ako se desi ponekad da ustuknete ili da eto nemate volju ili kao umorna sam, više ne mogu. Ali onda uvek se pojavi neka svetla tačka i kao ajde Radmila. Ili mislim bilo kom čoveku, jel? Tako u životu, kao da. Možeš ti to. I onda to tako nekako Bog daje pregaocu snage i nadam se da će tako biti i dalje. Verovatno je tako u životu.
Kompletan razgovor sa Radmilom Knežević možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Književna nagrada Šušnjar u ovoj godini dodijeljena je srpskom književniku Đorđu Brujiću za knjigu poezije Glinska srijeda. Odluku je jednoglasno donio stručni žiri u sastavu Daniel Dojčinović, Goran Šaula i Boro Kapetanović. Nagrada će dobitniku biti uručena na književnoj večeri Šušnjar 2026. koja se tradicionalno održava svakog 1. avgusta u Oštroj Luci u Republici Srpskoj. Đorđe Brujić srpski je književnik, pjesnik i književni kritičar. Poeziju, oglede i književno-kritičke tekstove objavljivao je u dnevnim novinama, periodici i elektronskim časopisima. Zastupljen je u antologijama, panorama i pogledima. Poezija mu je prevođena na ruski, engleski, francuski, albanski, rumunski, makedonski i bugarski jezik, a dobitnik je više nagrada. Član je Matice Srpske iz Novog Sada, Udruženja književnika Crne Gore, Udruženja književnika Srbije, Republike Srpske, Srpske književne zadruge iz Beograda, Redakcije književnih novina iz Beograda, Udruženja novinara Crne Gore i Saveza novinara Srbije i Crne Gore. Nagrada se dodjeljuje u okviru književnih susreta Šušnjar koji se svake godine održavaju u znak sjećanja na preko 5.500 u genocidu ubijenih Srba i Jevreja na Ilindan 1941. godine u selu Kruhari i drugim okolnim mjestima u opštini Sanski most od strane ustaškog režima Nezavisne države Hrvatske.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi za sutra u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama je moguća magla ili niski oblaci. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 5 do 23, a najviša dnevna od 19 do 32 stepena. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.